11-nji bab. Hazor hany Yavun Israillerin bu ýeňişleri hakynda eşdendi. Madonun hany Yobaba Şimron hanyna we Akşap hanyna şeýlehim demirgazyk dağlyklarda ýaşaýan halara kinneredin gün ortasyndaky araba düzlüginde günwatar baýlykda we günwatar napadorda ýaşaýan halara Gündoğur we Gunmatar kengan hallaryna, dağlyklarda ýaşaýan amorlary, hetleri, perilleri, yabuslary we Hermon dağynyň etegindäki Mispa ülkesinde ýaşaýan hiwilere kömek etmeklerini sorap habar berdi. Bu hallar ähli goşunlary bilen geldiler. Olaryň atlarynyň Ve sivuş arabalarının sani cüda köpti. Olorun sani edil deniz kenarındaki çeğe yari köpti. Eğirt ulu kuşundi. Ol halların hemmesi Israillere karşı sivuşma için birleşip Mirom çeşmesinin yanında düşürüğü kurdular. Rab Yeşua, sen olordun korkma. Sebäbi ertir şu wagtlar men olaryň ählasyny öldürip Israillerin eline berjekdirin. Siz olaryň atlarynyň toynoklaryny döwün we arabalaryny otlan diýdi. Şeýlelikde Yeşua ählä urşuçylar bilen bile Mirom çeşmesine duýdansyz gelip olaryň üstüne çözdi. Rep olary Israillerin eline berdi. Israiller olary qılıçdan geçirdiler. We Big Sidona, Misrepot Maima gündogurda Mispe jülgesini çelli olaryň ýerinden gowup, olaryň iň soňkusyny çelli gyryp öldürdiler. Yeşua Rabbiň özüne buyruşy alyp, olaryň atlarynyň toýnaklaryny döwdi. At arabalaryny bolsa wotlady. Şol wagtyň özünde Yeşua iýdine dolanyp gelip, Hazory basyp aldy we onuň hany kılıçdan geçirdi. Hazor şol wagtky hanlyklaryň iň beýigidi. Şeýlehem, Israiller onuň içindäki ähli ýaşaýjylaryny kılıçdan geçirip, bütünlei ýok etdiler. Ol ýerde ýekeje-de diri jaly janlar galdyrmadylar. Hazor galasyny bolsa oda berdiler. Rabbiň guly Musanyň buyruşy aly. Yeşua bu galalaryň hemmesini basyp alyp, onuň hallarynyň ählasyny kılıçdan geçirip, bütünlei ýok etdi. Israiller Yeşuanyň otlan Hazor galasyndan başga depelerde gurulan galalaryň hiçisini otlamadylar. Qaladaki olcu alının ehli zatları ve malgaraları özlerini aldılar. İlatını bolsa en son kısına çelli kılıçtan geçirip kurdular. Yekecesini hem diri kaldırmadılar. Edil Rabbin öz kulu Musa buyurcu yali. Musa da Yeşua edil şunun yali buyurupdi. Yeşua buyruğu yerine yetirdi. Ol Rabbiň Musa bilen buyruklarynyň ýekejesini de galdyrman. Ählasyny berja etdi. Şey dip Yeşua şu ähli ýerleri, dağlyklary, tutuş Negeb çölünü, Goşenin ähli ýerini, Gunwatar bayraklary, Araba düzlügini we Israil dağlyklaryny bayrlary bilen Segir bilen ýanaşyk Halak dağından tä Hermon dağının gün ortasında Livan jülgesindäki Bagalgat kalasına çelli yerleri basıp aldı ve ol yerlerin ähli hallarını boyun eğdirip onları kılıçtan geçirip öldürdü. Yeşua ol hallarının hemmeti bilen uzak vaqtlap urşupdi. Gibgonda yaşayan hivilerden başka Ýekeje galada Israiller bilen ýaraşyk baglaşmady. Beýleklerin hemmesini söwüşüp aldylar. Çünki İsrail'lere karşı savaşmakları için onların yüreklerini kat eden Hud Rabbin özüdü. Edir Rabbin Musa buyuruşu yali, İsrail'ler onlara hiç hili rehim şefaat etmen bütünle yok ettiler. Şol vaat Yeşua gidip dağlıklarda yaşayan anakları gördü. Yeşua Hebron'da, Devir'de, Anap'ta, Tutuş, Yahuda ve İsrail dağlıklarında yaşayan anakları kalaları bilen birlikte bütünle yok etti. İsraillerin yerinde anaklardan yıkacası hem kalmadı. Dine kazadı. Katta ve Aşdod'da onların yıkı tükü kaldı. Şey de Yeşua Rabbin Musa basıp almalı diyen yerlerinin hemmesini aldı. Ve o yerleri bölüp İsraillerin tireleri boyunca onlara mülk edip paylap verdi. Şullukta yer uruştan dinip rahatlandı.